Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 8-dir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Tehranda Musevinin bacısı oğlu qətlə yetirildi. Azərbaycanda dindarlar polisin qadağasına baxmayaraq tikintisi yarımçıq qalan məscidə giriblər. Birləşmiş Ştatların təyyarəsini partlatmağa cəhd edən Nigeriya vətəndaşına ittiham elan olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın islahatçı internet saytlarından olan Parliament News xəbər verir ki, bu gün Tehranda polislə toqquşmada müxalifətin lideri Mürsi Musevinin bacısı oğlu öldürülüb. Saytın məlumatına görə Əli Musevi bu gün günorta saatlarında qətlə yetirilib və hazırda meyidi Tehrandakı hospitalda saxlanır. Musevinin yaxın köməkçilərindən biri adının çəkilməməsini xahiş eləyərək bu xəbəri təsdiqləyib. Bu gün Tehranda yenidən polislə nümayişçilər arasında toqquşma olub. Yerli hüquq müdafiəçiləri və informasiya agentlikləri Tehranda müxalifət tərəfdarları ilə polis arasında qarşıdurmada 4 nümayişçinin öldürüldüyünü bildirirlər. Polis mitingçilərə qarşı göz yaşardan, qazdan və dəyənəklərdən istifadə edib. Saytın məlumatına görə paytaxt Tehranın mərkəzi İnqilab meydanında İranın təhlükəsizlik qüvvələri ilə mitingçilər arasında daha kəskin qarşıdurma yaranıb. Şahidlər toqquşmanın davam etdiyini deyirlər. Tehrandakı insan haqları fəallarından biri başından dəyənəklə vurulmuş azı 4 adamın öldüyünü deyib. Hələlik polis ölüm halının olmasını inkar edir. Şahidlərdən biri gördüklərini Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə, Fərda Radiosuna bu cür təsvir eləyir.
Mən hazırda Bozoqmehr və Vəliyə Əsr küçəsindəyəm. Burada böyük bir kütlə var. Təhlükəsizlik qüvvələri motosikletlərlə kütləyə hücum edirlər. Onlar təxminən 100-150 nəfərdirlər. Nümayişçilər bir neçə zibli yeşini yandırıblar. Onlar İslam Cümhuriyyətinin lideri və diktatoraya qarşı şüarlar səsləndirməyə cəhd edirlər.
Tehranda etirazlar dünəndən başlayıb, Aşura günü ilə bağlı tədbirlərdə müxalifət fəalları da toplaşaraq öz şüarlarını səsləndiriblər. Bugün həm də hakimiyyətin kəskin tənqidçilərindən olmuş 87 yaşlı Ayətullah Hüseyn Əli Möntəzirinin ölümünün 7-ci günü üçün yas mərasimidir. Məlumatlara görə İranın başqa şəhərlərində, İsfahanda Möntəzirinin doğulduğu Nəcəfabadda, Şiraz və Qumda da etiraz aksiyaları keçirilir. Bugün Azərbaycanda Aşura günü ilə bağlı məscidlərdə qanvermə mərasimləri keçirilib. Mərkəzi Qan Bankından verilən məlumata görə Bakıda 7 məscidlə yanaşı Qan Bankının özündə də aksiya keçirilib. Qanvermə aksiyası rayonlarda da keçirilir. 2008-ci ildə bu aksiyaya 2558 nəfər qoşulub, bu il isə qan vermək istəyənlərin sayının daha çox olduğu bildirilir. Artıq bir neçə ildir ki, Aşura günündə məscidlərdə zəncirmə vurma əvəzinə qanvermə aksiyası keçirilir. Polisin qadağalarına baxmayaraq, 250-yə yaxın adam dini mərasim keçirmək üçün Fatimiyyə Zəhra məscidinin ərazisinə girib. Məlumatlara görə məscidin ərazisinə girmək istəyənlərin qarşısını almaq üçün əraziyə 30-35 nəfərlik polis əməkdaşı cəlb olunub. Saat səhər 9-a yaxın isə məscidə daxil olmaq istəyənlərin qarşısı alınsa da təxminən 1 saatdan sonra 250-yə yaxın adam zorla məscidin ərazisinə soxulub. Dini mərasim keçirməyə başlayıblar. İki saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsi Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin iddiası ilə Yeni Günəşli qəsəbəsində yerləşən bu məscidin sökülməsi barədə qərar çıxarıb. Qərara görə məscidin yerində Suraxan rayon icra hakimiyyəti üçün bina tikilməlidir. Birləşmiş Ştatlarda sərnişin təyyarəsini partlatmağa cəhd göstərən Nigeriya vətəndaşına qarşı rəsmi ittiham elan olunub. Müstəntiqlər deyirlər ki, 23 yaşlı Ömər Fərruq Abdülmütəllib Amsterdamdan Detroit'a uçan sərnişin təyyarəsində güclü partlayıcı qurğunu alışdırmağa cəhd göstərsə də, o sərnişinlər tərəfindən zərərsizləşdirilib. Hazırda xəstəxanada olan Nigeriyalı Əl-Qayda ilə əlaqəsi olduğunu boynuna alıb. Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Avropa Birliyi və digər dünya ölkələri bu hadisədən sonra hava limanlarında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Bugünə xəbərlərimiz bu qədər, mən sizlə sağollaşıram, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, sağ olun, sağlıqla qalın.
Alay bizim qalay.
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
No more champagne.
İstəsək də, istəməsək də, yaşadığımız daha bir ilin sonuna gəldik. Azadlığın izi üçün bu 6-cı yeşun ilidir. Geriyə boylanmaq həmişə xoş olmasa da, veriliş boyu bunu etməyə çalışacaq. 2009-cu ilin ən yadda qalan mədəniyyət olaylarını xatırlatmalı olacaq. Dokuzuncu ilin ilk ayı çox önəmli bir yubileyin qeyd edilməsi ilə başladı. Yanvarın 31-də Cümhuriyyətimizin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 125 ili tamam oldu. Rəsmi Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi. Biri Rəsulzadənin yubiley təqvimini buraxdı, biri onun portretini çəkməyə başladı, biri də jurnalist Nəcibə Bağırzadəni deyirəm, Məhəmməd Əmin bəy haqqında kitab yazdı. İstiqlal və Cümhuriyyət qurucusunun yaşam və mübarizə tarixinə göz atdı.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə pulu bacardı. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o mühacir həyatı yaşadı, amma mühacirət həyatında belə bir an da olsun Azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi.
Yaşadığımız il bir sensasiyalı olayla da yaddaşlara köçdü. 26 Bakı komissarlarının sovetlər dönəmində dırnaq içində qürur yerinə çevrilmiş şöhrətli abidə kompleksi ömrünü tam başa vurdu. 26-ların məzarları Hövsan qəbirstanlığına köçürüldü. Ən acınacaqlısı, 26-lar 23 nəfər çıxdılar. Bu sensasiyalı açıqlama bütün il boyu medianın gündəmindən düşmədi. Bolşeviklərin tarixi saxtalaşdırmağı hədəfləyən bu məşhur yalanının üstündəki sir pərdəsi tam açılmadı. 26-lar bağı sahil bağı adı ilə yenidən quruldu. Türk Hərəkatı İctimai Birliyi ölkə prezidentinə müraciət göndərdi. Müraciətdə Bakı azad olunmadan sonra həmin bağda Nuru Paşanın bayram mitingi düzənlənməsi, ora hürriyyət bağadı verilməsi təklifi ilə çıxış etdiyi vurğulandı. Ancaq bağa nə Nuru Paşanın, nə hürriyyətin adı verildi. Başlanıcı bir neçə qiymətli nəşrlərin işıq üzü görməsi ilə də yadda qaldı. Bakı Slavyan Universitetində Filologiyanın kitabxanası 100, Türkologiya seriyasından Seyid Əhməd Cəmaləddin İbn Mühənnanın Hilyətül İnsan və Həlbətül Lisan kitabı çapdan çıxdı. Mahmud Qaşqarinin dünyaca ünlü divanından 200 il sonra yazılan bu kitab ərəbcə farsça, ərəbcə türkçə, ərəbcə monqolca sözlüklərdən ibarətdir. Sözlərin ayrı-ayrı dillərdəki qarşılığını, həm də müqayisəli xüsusiyyətlərini araşdıran lüğətin tərcüməçisi, qeyd və şərhlərin müəllifi, filologiya doktoru Professor Tofiq Hacıyevdir. Daha bir kitab, qədim türk tayfalarından olan Afşarlar barədə kitab çapdan çıxdı. Kitabın müəllifləri Ənvər Çingizoğlu və Aydın Afşar, ilmi redaktoru isə Vüqar Qaradağlıdır.
Afşarlar böyük türk boyudu. Bunlar Altaydan Anadolu'ya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar. Biz bu kitabı yazarkən İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində olduq. Afşarların yaşadığı yerləri birər-birə ova-ova, oymaq-oymaq gəzdik. Onların günündən, güzaranından məlumat aldıq.
İlin başlanğıcı türk dünyasını itkilərlə də yüz-üzə qoydu. Azərbaycan əsilli türkoloq alim İrem Melikov dünyasını dəyişdi.
Uzun incə bir yoldayım.
1917-ci il noyabrın 7-sində inqilabla birgə Peterburqda doğulan xanım İren 2 yaşından ailəsi ilə birgə Finlandiyaya köçmüş. Oradansa həmişəlik Fransaya getmişdi. Xanım Melikov Parisdə Sorbon Universitetini bitirdi. Şərq dilləri məktəbində dövrünün tanınmış türkoloqlarından dərs aldı və sonralar özü də dünyaca ünlü türkoloqa çevrildi.
Gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Ən önəmlisi, yaşıda olduğu oktyabrdan çox yaşadı. Onun dünyaya səs salan çöküşünü də gördü.
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Daha bir itki ilin əvvəlini yasa boğdu. Azərbaycan ədəbiyyatı bir sənət nəhəngini itirdi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə fevralın 13-də 84 yaşında dünyasını dəyişdi. Azadlıq Radiosunun bütün proqramları bu ünlü şairin xatirəsini andı. İS proqramı ona Ulduzlar Sönmür radio dastanını bağladı.
Dövrdə bu etirazı bildirmək özü müxtəlif səviyyədə, məsələn o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması, bunlar böyük hadisə idi.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Nobel mükafatçısı Yosif Brodsky ilin əvvəlində Azərbaycan türkçəsində danışdı. Şiirləri çevirən və ön sözün müəllifi Səlim Baboğluoğludur. Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. Bu dəfə ilin ən yadda qalan mədəniyyət olaylarından söz açırıq. Yadımdan çıxmamış söyləyim ki, hər ilin sonu sənət adamlarına telefonla ünvanladığımız sual yenə də dəyişməz qalıb. Sizin fikrinizcə ilin ən önəmli mədəniyyət olayı hansıdır? Sualı elə yazışı Səlim Babıloğlu cavablayır.
Mənim üçün ilin ən yadda qalan hadisəsi 525-ci qəzetdən bizim verədiyimiz kitab seriyası. Deməli, həmin kitab seriyasının var. Ötən ildə Turanın onunda biz Elxan Zalla bir yerdə kif media rəhbərlərinə müraciət elədi ki, siz o tədbirdə iştirak edirdiniz. Deməli, hər bir kiv və media rəhbərliyi tutalım ayda 200-250 manat, 300 manat xərcləməklə həm dünya ədəbiyyatından, həm Azərbaycan ədəbiyyatından maraqlı müəlliflərin əsərlərini kiv formatda çap edə bilər, öz qonaqlarına, abunəçilərinə paylaya bilər, dolay yolunun özlərini, imicini formalaşdıra bilər və bu bəyanata ilk reaksiya verən 525-ci qəzetinin baş redaktoru Rəşad Məcud oldu.
İlin başlanğıcı daha bir ilkin əsasını qoydu. Ölkədə ilk kitabxana kitab mağazası açıldı. Bilməyənlərə bildirim ki, kitabxana mağazanın açıldığı Nimeti Seyidzadə adına uşaq kitabxanası şəhərin mərkəzində Nizami küçəsi ilə Bülbül prospektinin kəsişməsində yerləşir. Azərbaycan aşıqları üçün də uğurlu gəldi. Aşıqlarımız Avropaya çıxdılar. Hətta Louvre-da konsert də verdilər. Aşıq sənətinin araşdırıcısı Sənubər Bağırova.
Azərbaycanda, yəqin bilirsiniz də, əsas aşıq məktəbləri zonalara da bölünür. Yəni, bir Gəncəbasar məktəbi var,
Borçalı
bir
var.
Borçalı məktəbi, o da ki, anklav şəraitində yaşayırlar. Bir də Şirvan aşıqları. Bunlar bir-birindən fərqlənir.
İlin səxavət payından doğma şəhərimizə də pay düşdü. Bakı bir il İslam mədəniyyətinin baş şəhəri oldu. Bakı bu adım necə doğrultdu? İslam mədəniyyətinin paytaxtı rolunu necə oynadı? Türk Dünyası Yom dərgisinin Azərbaycan təmsilçisi Nizami Zöhrabi Azadlıq Radiosunun bu sualını belə cavabladı.
Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı olduğu ildə xoşa gəlməyən bəzi şeylərlə də üzləşdi. Yəni əslində keçən ildə olmayan işlər bu il oldu. Salım keçən il camilər bağlanmadı, bu il camilər də qapandı. Hardasa demək söküldü, dağıdıldı və ilaxır. Bir də ki Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmaqla əslində biz yəni Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün bu bir vəsilə idi. Təbii ki, yəni burada Mədəniyyət Nazirliyi çox böyük iş görmüşdü, amma biraz da təcrübəsizlik də var. Yəni bu da gələcək zamanlarda inşallah mən inanıram ki, aradan qalxar. Amma hər halda elə şeylər var ki, bununla sırf razılaşa bilmirəm. Bakı əgər İslam mədəniyyətinin paytaxtıdırsa, burada keçirilən tədbirlərdə bəzən İslami dəyərlərə zidd olan şeylərin də yəni qeyd olunmasını müşahidə elədik.
ilə yadda qaldı? Araşdırıcı Ramiz Əsgər.
Mənim üçün ilin yadda qalan iki hadisəsi var. Bunlardan biri bu il Mahmud Kaşqarın Divan-ı Lüğəti Türk əsərini rus dilinə tərcümə edib çap elətdirməm. İkincisi Türk dünyasına xidmət ödülü almam. Bu ikisi mənim yadımda qaldı. Bu anda da mən Xəmsəyə gedirik. Xəmsə Şadlıq Sarayında prezident yanında Kivə dəstək fondu müsabiqə elan edib və mənə mükafat verib onu təqdim edəcəklər.
Üç olay.
Novruz qabağı uzun illərdir haqqında söhbət açılan Cabbar Qaryağdıoğlu sənəti filminin təqdimatı oldu. İS proqramı təqdimat günü Cabbar əminin qızı Şəhlə xanımla da görüşüb söhbətləşdi.
Gör necə ki, anama söz deyib getmək istəyir, anamı yuxu basıb, yazıb 8 uşaq anası indi yorulub yatıb da. O, gör necə zərif kişiydi ki, yuxudan oyatmırdı. Şeirlə bizə deyirdi ki, qıyqacı baxmaqla aldım canımı, uşaqlar oyadın Səlmə xanımı.
Bakıda Novruz qabağı beynəlxalq muğam festivalı keçirildi. Dünyanın hər yerindən gələn muğam biliciləri Bakıda toplaşdılar.
Sumitra, yes, she is indeed fortunate to come from a family.
Əlbəttə, deyir, o deyir, xoşbaxtdır ki, belə bir, yəni mədəniyyətə bağlı, mədəni ənənələrə bağlı bir ailədəndir. Əlbəttə, o indi hələ yeni yetmədi. O deyir, böyüdükcə sonra onun bir əsildir, vacibliyinə deyir, varacaq. Yəni ona başa düşəcək ki, doğrudan da bu, buna düşən bir xoşbəxtlikdir.
Ömər Xəyyamın Rubailər kitabı nəfis tərtibatda Azərbaycan türkçəsində çıxdı. Kitabın naşiri iş adamı Əli Polad, ilmi redaktoru Kamil Bəli Nərmanoğludur.
İçmir sənə yar məsləri töhmətləməsən.
Kitabı xalq artisti Fuad Poladovun ifasında Xəyyam Rubailəri yazılmış disk də əlavə edilib.
Sən içməməyinlə fəxr edirsən, lakin yüz iş törədirsən daha pis içməkdən.
Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Asəf Zeynallı 100 yaşına çatdı. Nə yazık ki, 100-ün cəmi 23-ün yaşamağı ona nəsib oldu. Ancaq gördüyü işlər, yazmağa macal tapdığı saysız əsərlər və ən önəmlisi Azərbaycan var olduqca yaşayacaq ölkəm romansı onun adını tarixə yazdı.
Şiş uçlarım, bulutlarla düşer.
Moskvada yaşayan ünlü yazıçı Çingiz Hüseynov 80 yaşına çatdı. İS proqramı onun yubileyinə qocaman qərib dastanını bağladı.
80 ilin hər günü mən Azərbaycanda Bakıda olmuşam. Qəribə səslənsə də Moskvada mən 60 ildir Moskvada yaşayam. Yəni Moskva haqqında bir cümlə də, bir kəlmə də yazmamışam.
İllərdə nəşri ləngiyən Molla Nəsrəddin dərgisinin 4-cü cildinin çıxması yazın ən könül oxşayan xəbərlərindən oldu. İS proqramına bu xəbəri ədəbiyyatşünas Teymur Kərim çatdırdı.
Kəblə Həsən, onu sarvadına bax.
Eurovision mahnı yarışması 2009 düşərli oldu. Azərbaycan təmsilçiləri Aysel Varaş 3-cü yerə qazandılar. ...2009-cu ilin ən yadda qalan mədəniyyət olayı hansı oldu? Teatrşünas Məryəm Əlizadə.
Mənim üçün deməli yox teatrımda Çexovun Albalı Bağı piyesi əsasında birinci akt. Tamaşa haqqında mənim yazım da getdi. Yəni mənim üçün həqiqətən də bu bir teatr hadisəsi idi. Tamamilə yeni bir baxış idi Çexova. İnterpretasiya, rejissor yozumu çox fərqli idi. Yəni mən maraqlanıram da Çexova müxtəlif rejissorlar münasibəti ilə bu tamamilə fərqli idi.
İyun ayının başlanğıcında görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun qızı, onun adını daşıyan Mənzil Muzeyinin direktoru Aybəniz xanım Vəkilova dünyasını dəyişdi. Əkrəm Rəhimlinin Seyid Cəfər Pişəvəri kitabı çapdan çıxdı. İS proqramı kitabın müəllifini verilişə çağırıb təklənmiş demokrat radio dastanını hazırladı. Pişəvəri şəxsiyyətinə dinləyici marağı, onun ardınca daha bir verilişin, təklənmiş demokrat necə öldürüldü sualını cavablayacaq verilişin yaranmasına səbəb oldu.
İran müəlliflərindən biri yaxşı yazır ki, Pişəvəri Moskva üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını götürmək üçün variant axtarırdılar. Çünki Pişəvəri bir baş öldürmək olmazdı, oğurmaq da olmazdı. Ancaq onu qəzaya salmaq.
tanınmış yazıcı İsmail Şıxlı'nın Dəli Kür romanı Türkiyə türkçəsində danışdı. Az qala yarım əsrdə Azərbaycan oxucusunun sevimli romanına çevrilmiş bu əsəri Türkiyə türkçəsinə Yasəmin Bayır çevirdi. Milli Mətbuat Günü bir neçə dəyərli kitabların nəşri ilə yadda qaldı. 1918-ci illərdə senzor işləmiş Mirzə Şərif Mirzəyevin Qafqazda Türk mətbuatına dair materiallar, Rusça kitabı uzun illərin suskunluğundan sonra danışdı. Pərvanə Məmmədli Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixini yazdı. Akif Aşırlı isə çoxdandır yolu gözlənilən Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər kitabını ortaya qoyaraq mətbuat bayramını şənləndirdi. Azərbaycanın Kör Amal filmi Serbiyada keçirilən 8-ci Doku Festivalının xüsusi mükafatını aldı. Müzik 2009-un yayı bir əlamətdar hadisə ilə də yadda qaldı. Ölkənin baş məclisində nəhayət ki, təhsil haqqında qanun qəbul olundu. Yeni qanun ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmasa da, qanunun varlığı hamını rahatlandırdı. 2009-cu il nə ilə yadda qaldı? Nəsiman Yaqublu.
Ən yadda qalanı Polşada, Varşava şəhərində Məhəmməd Əmir Əsədənin 125 illik yubileyinin keçirilməsi və mənim də orada iştirak etməyim. Yəni, mənim üçün ən maraqlı hadisə bu oldu. Polşada yaşayan, Avropada yaşayan alimlər, tədqiqatçılar, hamısı Rəsulzadənin böyük bir şəxsiyyət olduğunu elmi əsaslarla sübut etdilər və maraqlı bir elmi konferans keçirildi. Və orada onlar çox dəyərli çıxışlar etdilər Rəsulzadənin fəaliyyəti ilə bağlı. Azərbaycandan Slavyan Universitetindən bir Fuad müəllim gəlmiş. İştirak edildi. Bakı Dövlət Universitetindən Azad müəllim var, o iştirak edildi. Sonra Polşada oxuyan təhsil alanlar, Azərbaycanlılar iştirak edildi. Bir də ki, mən iştirak edirdim Azərbaycan. Bir də Azərbaycanın Polşadakı səfiri Vilayət Qulyevski iştirak edirdi.
Faiq İsmayılovun işğal altında olan Azərbaycan ərazilərindəki mədəniyyət abidələrindən bəhs edən məcburən erməniləşdirmə kitabı çapdan çıxdı.
Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir də Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi çürdülmüş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır.
Azərbaycanın ilk peşəkar kino rejissoru Səməd Bərdanov 100 yaşına çatdı. İS proqramı vaxtsız dünyasını dəyişmiş bu böyük rejissora Ölülər və Ölümsüzlər dastanını həsr etdi.
Mən Səməd Bərdanov Azərbaycan kinosunun bəlkə ən mühüm şəxsiyyəti kimi görürəm, ən mühüm.
Azərbaycanın görkəmli teatr rejissoru, Yox teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu 60 yaşını tamamladı və təbii ki, proqramımızın qonağı oldu.
Mən həmişə çox maraqlı insanın əhatəsində olmuşam. Mənim şagirdlərim böyüyüb gözümün qabağında mənim həmkarlarım olub. Onların inkişafını görmüşəm. Vətənin bu gürültülü səs deyil, haradasa 16 yaşından müstəqil olacaq. O, ona yaşıyordu, onu gördüm.
Üzeyir Bey'in bir əsrdir dünyanı dolaşan Arşın Malalan operettası musiqili komediya teatrında yeni vuruşda tamaşaya qoyuldu. Şux əlbisələr, fərqli ifa tərzi sərgiləyən qəhrəmanlar, hər zaman dəyişən dekorasiyalar, ən qəribəsi sevgi qanatlarında səhnədə sözün əsl mənasında uçan iştirakçılara münasibət bir mənalı olmadı. Proqramımıza qonaq olan rejissor Elvin Mirzəyev yeni vuruşa fərqli münasibətə belə reaksiya verdi.
Hətta Arşın Malalanın özü 1913-cü ildə çox ciddi tənqid atəşinə tutulmuşdu. Tənqid hədəfi demək olar ki, bu böyük bir provala çevrilmişdir.
Azər Turanın 37-ci ilin qurbanlarından olan türkçünaz Xalid Seyid Xocayev haqqında kitabı çıxdı. Xatırladaq ki, Xalid Əfəndi Qaşqarlı Mahmudun divanını ilk dəfə dilimizə çevirən şəxsdir. Təəssüf ki, o tərcümə hələ də tapılmayıb.
Və sonralar mən Xalid Seyidin izinə düşdüm və gördüm ki, bu əslində bizim ən böyük şəhidlərimizdən, 37-ci il repressiyasının ən ağırlı şəhidlərindən biridir. Nə mənada? Xalid Seyidin haqqı digər 37-ci il repressiyası qurbanlarından daha çox əzilib, daha çox danılıb.
Azərbaycan legionçularının başçısı, Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin baş redaktoru Əbdürrahman Düdənginskinin ölümündən 55 il ötdü. Onu 1954-cü ilin noyabrın 20-sində Azərbaycandan DDK-nın göndərdiyi bir nəfər Münhindəki mənzillərdən birində qətlə yetirmişdi.
1954-cü ilin 20 noyabrında səndimə Azərbaycan tarixinin qələm ustasına qarşı, söz ustasına qarşı olan təzyiqinin yaxud cinayətinin il dönümü günüdür. Bugün Fətəli bəy Düdənginski qətlə yetirildi.
Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan rəssam İsmail Məmmədovun vətəndən uzaqda çəkdiyi əsərlərin sərgisi keçirildi.
Mən sentyabr ayında New York'a gedəndə burada bir iki dənə məqalə çıxdı ki, İsmail bir dəfəli Bakını, Azərbaycanı tərk edib. Ona görə mən bu dəfə sərginin adını elə qoydum ki, bilsinlər ki, mən tərk eləməmişəm. Mən bir müddətdir oraya gedəcəm, bir müddət bura gələcəm.
Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadə 100 yaşına çatdı. UNESCO-nun qərarı ilə bu il Səttar Bəhruzadə ili elan edildi. Tanınmış sənətşünas Ziyadxan Əliyev onun haqqında Sənətin Məcnunu kitabını yazdı.
Valideyn adamı göydən yerə endirir. Ancaq yaxşı müəllim adamı yerdən göyə qaldırır. Səttarın mənim həyatımda rolu bu cür olub. Mən onu şəxsən özüm mənəvi bir ata sayıram.
Mətbuatımızın ağsaqqalı, həm də ən görkəmli araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov 85 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosu sevimli müəllimimizi yubileyində də tək bıraxmadı.
Uşaq vaxtı yadıma gəlir, məsələn 30-cu ildə Şəki üsyanı vardı. Mən onu görmüşəm uşaq vaxtı 6-7 yaşında. Çörək hamısı karşıqa sistemi idi. Aclıq idi, əziyyət idi. Deməli, keçmiş ziyalıları qırırdılar. Kim bəy olub, xan olub, var yoxunu əlindən alırdılar. Bunların hamısını yaşamışıq.
İtkilər bu il də yaxamızı buraxmadı. İlin əvvəlində tanınmış yazıçı Sabir Əhmədli, ortasında Əlbala Hacızadə, ən sonunda mətbuatımızın şöhrətli isimlərindən olan Azad Şərifov həyatlarını itirdilər. Və salam, bir ili bir verilişə sığışdırma səylərimiz burada bitir. İzin yaradıcıları, mən aparıcı Sevda İsmaillə, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir illiyə sizdən ayrılır və hər zaman söylədiyimiz kimi azadlığın izi sizlərin izidir deyirik. Yeni ilimiz mübarək olsun.
bizim qalayı.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1934-cü ildə Gədəbəy rayonundan anadan olub. O zamanki Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Bir sıra nəşriyyatlarda və dövlət televiziyasında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Azərbaycan Komsomol mükafatı laureatıdır. 1992-95-ci illərdə Ankarada Türk Standartları İnstitutunda, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi və Qalxınma Ajansında müəllim, Azərbaycan qəzetinin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri vəzifələrində işləyib. Hazırda isə o Azərnəşrdə Bədii Ədəbiyyat şöbəsinin müdürüdür. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanımışlar verilişi İçində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti şair İlyas Tapdıqdır. İlyas, mən ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram.
Və sizi təbrik edirik ki, bu günlərdə artıq 75 yaşınızı qeyd elədiniz, tamam elədiniz.
Bəli, artıq 76-dan xırdalıyıram.
76-dan xərcləməyə başlamışsınız. Tələb xərcsiniz, yoxsa necə?
Yox, taliyyəmdə belədir ki, son dərəcə o şey təmkinliyəm. İlin necə gəlib getməyinə heç xəbər tutmuram. İşləmədiyim gün olmuş ki, və bu gecənin özündə xeyli işləmişim.
Nə işləmişsiniz, İlyas müəllim?
Mənim çox yarımçıq yazılarım olub indiyə qədər. Onları bir daha gözdən keçirirəm. Tutalım, bir misrasına görə çap eləməmişəm. Məsələ, bax, elə yazıları işləyirəm. İndi ciltlərim çap olur. Birinci cildi çıxıb qalın kitab, 600 səhifəlik. Yəni 600 səhifə 4-5 cild çıxmalıdır. Birinci cildi çıxıb, yəni o bir şeylər ki var, bir daha nəzərdən keçirirəm. Həm bugünün gözündən baxıram, həm də gələcəyin gözündən ki, bu yaşamaq haqqı varsa salım bu kitaba, yoxsa niyə salım ki bunu?
Yəni, mənim, yaşamaq haqqı olmayanlar çox olur.
Nə deyim, zamana görə bəzən olur da. İndi vaxtı ilə bizim, mənim Leylin haqqında şeirim olub, Moskva haqqında şeirim olub. Moskvanın o şəhərdə onun gənə çap eləmək olar. Ancaq Leylin ideyasından bugünkü ideyamız yoxun gəlmədiyinə görə istər-istəməz hələlik onu kənara qoymalı olursan.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, hələlik dediniz. Leylin haqqında şeirlər nə vaxtsa yenidən aktuallaşa bilər?
Bu dünya elə bir dünyadır ki, bu dünyanın demək ki, çarxı tisiz o yana dönür, bu yana dönür. Vaxtı ilə əlimizdən çıxan kapitalizm kəldindir, Bakıda özünə əməlli başlı yer elədi.
Kapitalizm sizə necə? Sərf elədi, yoxsa eləmədi?
Biz demək ki, o SSR devrində ictimai həyata çox alışmışdıq və pis yaxşı dolanmağı qəbul eləmişdik. Ancaq indiki mühitdə bəzi adamlar, xüsusilə ziyalı qisminin adamları çətinlik çəkir. Müəllimdir, həkimdir, yəni bu sıradan olan insanlar daha çox çətinlik çəkir.
Siz də çətinlik çəkirsiniz.
Şübhəsiz ki, biraz da mən çətinlik çəkməliyəm. Yəni təbii haldır bu.
Amma yubiley keçirtməyə imkan oldu məncə. Hər halda Yazıçılar Birliyi deyəsən təşkil eləmişdi.
Yazıçılar Birliyi təşkil elədi. Yəni bütün o xərclərdə Yazıçılar Birliyi ödəmiş olar.
Gədəbəydə keçirdiniz.
Gədəbəydə keçirilən belədir ki, Gədəbəydə doğulduğuma görə oranın gəlib getmə xərci yoxdur. Onlar özü gəlir hamısı. Ancaq hər halda o klub ki var orada, o klubun təmizliyi işləridir, orada təşkiləşdirlər, aşıqlar dəvət eləmişlər ki, o aşıqlar orada oxusun. Ola bilər ki, aşıqlar orada elə belə gəlməyib. Çünki aşıq məclis aparan adamdır. Sonra müğənni gəlmişdi, bəlkə də onların da demək ki, açıq. Qıdın altdan keçimlər də belə.
İlyas müəllim, Əli İsmaillı kəndi Gədəbəy, hə? Orada doğulmuşsunuz.
Bəli, Gədəbəy Əli İsmaillı kəndi.
İndi kənd çox dəyişilib, yoxsa necə?
Kənd çox dəyişib. Əvvəli demək olar ki, evlərin hamısı təzələnib, yeni evlər tikilib. Yəni, mən doğulduğum illərin evlərinlə indiki evlər arasında çox fərq var. Özü o vaxtı da 70 evdən ibarətsə kənd, indi 500-ə yaxın evlər var. Yəni, artıb inkişaf eləyib çox.
İlyas müəllim, o 70 evdən ibarət kənddəki insanların münasibətləri ilə 500-ə yaxın evi olan kəndin insanlarının münasibətində fərq var, yoxsa yox?
Çox fərq var, çox.
Nədir fərq?
Əlbəttə, o vaxtı mən doğulduğum illəri 34-də doğulmuşam. Təsəvvür edin ki, o illərdə bizim kənddən 2-3 nəfər ziyalı olardı. İndi elə bir ailə yoxdur ki, orada ziyalı olmasın.
Amma insanların bir-birinə münasibəti?
O da bir-birinə çox doğmadı. Demək, adətən kənddə yaşayan insanlar daha çox qohumlaşma prosesi də gedir. Nə bilim, kirvəlik var, başı qohumluq var, bacı oğlu, dayı oğlu, xalı oğlu, bu tipli. Buna görə kənddə elə bir ziddiyyət yaranmır. Hətta lap kəndin ayağında olan adam, kəndin başında əgər gecə vaxtı bir itürsə, bir iş o filan kəsin itidir. Bax, buna qədər demək insanlar bir-birini tanıyır.
İlyas müəllim, kiçik Qara Murad kəndində oxumusunuz, amma orta məktəbi?
Hə, orta məktəbi. 7-ci sinifə kimi öz kəndimizdə oxumuşam. Hətta bizim kənddə oxuyanlar da vardı, Daryut kəndindən, Arıqran kəndindən, Əpoğandan gəlirdilər. Onların demək ki, o vaxtı 7-lik orta məktəbləri yoxudur. Natamam orta məktəb deyidilər o vaxtı. Biz hamımızda demək ki, bir ən azı 10-12 kəndin uşaqları 8-9 10-cu sinifləri Kiçik Qaramurad kəndində oxumalı olurlar. Biz gündə demək ki, 5 kilometr yol gedib gəlməliydik. Mənim evim kəndin laf aşağısında olduğuna görə Qaramurada daha tez çatan mənim. Ancaq kəndin başında yaşayan istər-istəməz 3 kilometr getməli, 3 kilometr qayıtmalıydı.
Bir kəndin uşaqlarının o birisi kənddə məktəb oxuması necə olurdu?
Böyük bir dostlaşma gedirdi. Biz oxuduğumuz illərdə dava dalaş adlı şey görmədik uşaqlar arasında, dostlaşma gedirdi. Məsələn, deyək ki, bizim kənd Əl-İsmail kəndi, Emir dən gəlirdi, Dəyirmən dağından, Leşgərdən, Parakənddən, sonra İnəkboğan, Kərimli, birdən 10-15 kəndin uşağı, axı o Nahtamam orta məktəbi hamı gedib qutara bilmirdi. Yəni, artıq müəyyən uşaqlar çıxırdı sıradan. 8-dən sonra görürdün, getmədilər, o yolun çətinliyi vardı. Biz piyada gedib gəlirdik, orada nə avtobus işləyirdi, qışda da, yazda da, yəni payızda da, yəni eyni vəziyyət. Və o vaxtı, deyim ki, indiki kimi geyimlər, paltolar, nə bilim, belə şeylər də yoxdur. Hamı çarıq geyərdi, ya tək tük adam ayaqqabı geymiş olardı. İndi onun ya atası müəllim olub, ya tutalım, nəslində at çox var, dövlət olan adamlar olub. Yoxsa qaldı ümumi halda, yəni bizim oxuduğumuz müharibə illəri ki oldu, müharibə illərdə çox daha böyük çətinlik vardı. İki çay keçirdik, bəzən ayağımız suya düşürdü. Gedib məktəbə çatanda görürük ayağımız yaş. Müəllim deyirdi, hələ gəlin peçin yanında oturun, ayağınızı qurudun, çoraqlarınız qurusun, yoxsa qaydanda ayağınızı suya aparar. Belə vəziyyətlər orada ancaq oxuyurduq.
Odun aparmırdınız özünüz məktəbə?
Yox, məktəb həmişə odundan təmin olunur. Yəni, Sovet dövründə olan məktəblərin yanacaq məsələsi yaydan hamısı həll olurdu. İstənilən gəlqət, yədə bəycədə çoxlu meşələr vardı. Bəlkə də məktəb də o meşələrin çoxunu qırdı. Qalxoz peşləri də apardı onu. İndi dağların ətəklərində olan meşələrdən çox az hissə qalıb.
Oruç kişinin ailəsinin dolanışacağı necə idi?
Demək olar ki, biz lap yaxşı dolanırdıq. Bizim üç inəyimiz vardı. Üç sağmal inəyimiz vardı. Elə oldu ki, atam müharibədə olanda bizim evimiz uçdu. Qədimdən tikilən evidir. Bu evi tikdirməli olduq. Yaxın yerlərdə malakan vardı. Bax, o malakan demək ustalar gəlirdi. Bir inəyimizi verdik, bir balaca ev aldıq. Həmin evi o malakan söhdü, bizim məhəllənin içində təzədən tikdi. Bir inək də ona verdi, iki inək verdik, birindən dolandı.
İki inəyə biri.
Hə, o inəyin də danası buza, o gəldi, yenə yerini aldı. Yəni, bu 42-43-ün söhbətidir. O vaxtı qalxozun elə bir imkanı yox idi, köməkləşib kiməsə nə işi görə bilsin. Əsas işçilər getmişdi, müharibədə idi. Yəni, kişilər getmişdi. Hətta uşaqlar da qalxozun işinə, gücünə əlaqə eləyidilər, kömək eləyidilər.
Yəs, mən bu şeirlərinizə baxırdım, siz gəlməmişdən qabaq. Məni adlı bir şeiriniz var, orada misra gördüm. Anamın alqışı, xeyr duası qoruyur şeytanın üzündən məni. Kim idi ananız?
Mənim anam demək ki, təsərrüfatda çalışan, çox zəhmətkeş bir insanıdır. Demək ki, o vaxtı da qalxozda işləyən insanlar, qabaqçılar seçilirdi, anam deputat olub, yerli sovetlərə deputatlar seçilir, deputat olub. Sonra 41-45 müharibəsinin medalını verirdilər, nəlim sonraki illərdə pensiya veriblər. Yəni, anam çox çalışqan olduğuna görə biz elə çətinlik çəkməmişik. Ümumi kəndin çətinliyi bizim də üstümüzdən gəlib keçib, deyim ki, tam az qaldı, ya belə bir 40-cı illərdə 45-ə kimi müəyyən çətinlik vardı. O çətinlikləri gördük o arada.
Atanız cəbhədən qayıtdı?
Yox, qayıtmadı. 42-də həlak olub. Qırım yanında, Qaradəniz sahilində demək ki, kütləvi Böyük kırığımda o da iştirak edib, yeni gelib.
Hiç değmez misiniz o taraflara?
Çox gedən alamlar olan televiziya işləyəndə o tərəfə gedən bizim əməkdaşlarımız vardı, televiziya, radio. Onların vasitəsilə axtarışlar elan elədik. Heç bir şey əldə olmadı. Çünki onun hazırca qara kağızı gəlib falan yerdə falan hadisə baş vermişdi. Yəni görünür ki, orada böyük ümumi qəbristanlıqlar olub.
Sözsüz olaq ümumi dəfn edirdilər. Çünki ayrı-ayrı dəfn mümkün deyil. Bəs ananızı nə vaxt itirdiniz?
3 il qabaq. 100 yaş olanda rəhmətə getdi.
Deməli, Albirçay ana oğlunun axsaqqal vaxtında görüb də.
Hə, bəli, bəli.
İləz mənim, bəs bu Balakən sonası?
Hə, Balakən sonası mənim həyat yoldaşım. Demək ki, indi mənlə çiğin-çiğinə, öz də yazır onun da demək ki, hekayələri, uşaq hekayələri var. Sonra elmi kütləb məqalələri var. İxtisası kimya biyoloji olduğuna görə o sahəyə məqalələr də yazır. Uşaqlar üçün gözəl hekayələri, şeirlər də var.
İlyas tapdıq, Balakən sonasını institutda tapdı.
Hə, institutda oxuyanda.
Necə oldu?
Mən qutarırdım, o təzə gəlirdi. Yəni, bir görüşdük, yaxınlaşdıq, yəni dostlaşdıq, sonra da ailə qurduq.
Hər halda o vaxt nəzərə alsaq ki, İlyas tapdığın yazdıqları tələbə vaxtından çap olunurdu.
Bəli,
onda
bəli.
O sizi tanımış olmalı idi əvvəldən də, hə?
Bəli, o mənim yəni kitabım çıxmışdı orta məktəbdə. O oxuyan vaxtı, mənim ilk kitabım institutda oxuyanda ikinci kurs çap oldu. O kitabda səs salmışdı, komünist qəsdə onun
Bakı haqqından. Gecəsi
Bakının şey gecəsi şeirim çıxıb, sonra atamın son məktubu, başqa şeirlər çıxıb. Bəli. Yəni Azərbaycan gənclərində də çox şeirim çıxırdı. İndi o jurnalda, Azərbaycan jurnalında çıxdığına görə onun adı demək ki, daha tez düşüb ortaya.
İlyas mənim, o vaxtki Bakının gecəsinə yazdığınız şeir indiki Bakının gecəsinə uyğun gəlir yoxsa yox?
Elə bir heç bir şey dəyişmir. Bizi zavodlar azalıb. O vaxtı Qara şəhər başdan başa zavodlarla doluydu. O zavodların hamısı dayanıb. İndi iki zavod var orada, neft ayırma falan. Onun da elə səs-küyü yoxdur.
Bəs bu kəndinizin çobanı nə eləmişdi ki, ona məsələn?
O uşaqlıq illərində gördüyüm, müşahidə elədiyim demək ki, insan. O vaxtı demək ki, əmək adamlarına, təsərrüfat adamlarına çox böyük önəm verilirdi. O dağlar çobanları ki vardı, gözümü qabağdı səhərdən axşama, gördüm sürü yanında, qoyun quzu yanında. Və onların birinin başına gələn əhvalatı, uşaqlar üçün maraqlı olan bir əhvalatı yazdım oldu payamada.
İlyas mənim, nə istəyirsiniz bu uşaqlardan? Hə? Elə hey yazırsınız.
Uşaqlardan yeganə istəyimiz budur ki, uşaqlar gələcəyimizin gözəl vətəndaşı olsun, zəhmətlə böyüsün. İndi açın deyim, bugünün ən böyük nöqsanı varsa o zəhmətsiz yaşayan insanınız çoxdur. Görsənə atanın, ananın varı var, var, not var. Bu demək deyil ki, insan zəhmət çəkməsin. Onda görürsən ki, tamam zəhmətsiz uşaqlar var. Və zəhmət olmayan yerdə insan heç zaman düz tərbiyə ala bilmir. Atadan da çox, anadan da çox insanı zəhmət yetirir. Zəhmət həm də böyük idmandır də. Onda qol da güclənir, insanın ayaqları da möhkəm olur, insan cəmiyyətdə tutduğu yer də möhkəm olur, yediyi də halal olur. Yəni, belə zəhmət çox böyük şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair İlyas Tapdıqdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İlyas mənəm, kənddə eviniz var da sizin, hə?
Var, bəli. Kənddə evi özüm tikmişəm, yəni. Bir örgüsüdən başqa başqa işlərin hamısını çoxunu özüm görmüşəm.
Elə
yəni bacarısı. Uşaq vaxtdan bəli, uşaq vaxtdan mən alışmışam, həm də zəhmət alışmışam.
Kim qalır indi o evdə?
Yaydan yerə gedirik, qış
boş olur.
Hə, qışda boş olur. Əgər qaz olsa, yəni qışda da qalmaq mümkündür.
İlyas mənim, bu adam yaşlaşdıqca deyirlər özü də uşaqlaşır. 75 hələ böyük də bir yaş deyil, amma nə vaxtsa öz şeirlərinizi uşaq kimi oxumaq ehtimalınız var yoxsa yox?
Yox, elə ehtimalım yoxdur. Yani uşaqlar üçün yenə həmişə yazıram mən. Demək ki, mən onu dayandırmıram. İstər istəməz dostlarım var. Deyir, əsən Allah mənim nəvəmə bir şey ediyoruz. Gəl onu mən müşahidə edeyim. Bu uşaq necə qaçır, necə oynuyor, nəyə həvəsi var. Ya bunların hərəkətlərindən müəyyən şey alandan sonra görsən ki, bir şeir yarandı.
O Çimnaz şeiri var. O da
məsələn,
bir
Çimnaz oynuyor, elə təxminən elə şeirdir. Moskvada çap olandan sonra bir çox respublikalar o şeirlər hamısını çap edir.
İlyas mənim, fələkdən də yazırsınız o şeirlərinizdə. Ümumiyyətlə, fələk haqqında təsəvvürünüzü istəyirəm ki, çarxı fələk falan.
Hə, çarxı fələk. Bilirsən, təsəvvürünüzü... çarxı fələk əslindən baxsan zamanı deməkdir məndə. Mən onu zamana kimi işlədirəm. zamanı da bile benim yaşımda neçə dəfə döndü, üzü o yana döndü, bu yana döndü. Yani müharibə, ağır müharibə, ondan sonra Xruşçov dövrü, Brejnev dövrü, o dövrlərdə hadisələr elə tez-tez dəyişirdi. Ümumi demək ahəng dəyişməsə də, ana daxildə pulu təzələyirdilər, şu az zamanda görürsən qiymətdən düşürdü. Bahalaşma gedirdi hadisələr. İndi bahalaşma yenə sürətlə gecə-gecə gedir. Bir məsələ deyək ki, 10 il bundan qabaq ki, biz Məmməd dediyimiz 1000 manat indi bizim qəpiyimizdir də. Sabah bir manatımız da yavaş-yavaş qəpiyə çevrilə bilir. Yəni hadisələr belə, xüsusilə iqtisadi dəyişmələr həyatda çox dəhşətlər törədir, çox dəhşətlər.
İlyas bəy, bax zəhmətkeş adamsınız, ya kifayət qədər. Həm yaradıcı adamsınız, həm dediyiniz kimi evinizi özünüz tikə bilirsiniz və s. Birdən anlasanız ki, heç bunlar da vacib deyilmiş. Bax bu yaratmaq falan, onda necə olar?
Yox, o vacibdir. İnsan dünyaya gəlir, artıq o yaşamağa məhkumdur. Yəni o yaşamalıdır. Yaşamaq üçün də demək ki, işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Və əgər bu tənbəlsə, verəyim öhdiyyətim. Belə yaşamaq yaşamaq deyil ki.
İlyas bəy, sizin həqiqətiniz nədən ibarətdir? Nədir sizin həqiqətiniz?
Mənim həqiqətim təzə deyil. Örgəndiyim böyük nizamın həqiqəti bugün mənim həqiqətimdir. Füzulinin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Müzəl Əhbər Sabirin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Açıq Ələsgərin həqiqəti, Sənasurun həqiqəti mənim həqiqətimdir. Nə mənada? Çünki bu ədəbi yaradıcılığın da bir istiqaməti var da. Zamanın tərəsi tez-tez dəyişir, əyilir. Ancaq insan gərək o dəyişmədə özünü sabit saxlaya bilsin. Yəni sərbəst apara bilsin. Zamanın bütün hər əyintilərinə insan əyilsə, onda insan olmur ki. Tək yaşamış ki insan. Yəni insan cəmiyyətdə fərəhlənir, cəmiyyət daxilində. Ona görə hər bir insan yaxşı olunca cəmiyyət demək yüksək səviyyədə olur. Yəni cəmiyyəti gərəksiz bilməyəsən. Məsələn, bəsir deyir ki, mənim oğlumun yoxsun. Sənin oğlun sabah tək yaşamayacaq. Bu yol getməlidir, insanlar arasında olmalıdır, bu mədəni insanlar arasında olmalıdır, həyatın müəyyən qayğılarını duymalıdır. Və bu oxumursa demək ki, çox şeydən kənarda qalacaq. Yəni, insan cəmiyyət üçün, birinci cəmiyyət üçün hazırlanmalıdır.
Nədir cəmiyyət? Cəmiyyət deyəndə nə başa düşülür?
Cəmiyyət deyəndə cəmiyyətin elə belə deyil, vətən var, torpaq var. Bizim havamız var, suyumuz var. Bunun hamısına gerek qayıb olsun. Adam var da, görürsən ki, tam bir bulağın yanından keçir. Lazımdır bir şey yaxalamaq, yumaq. Onu gerek bulağın gözündə yaxalamasın. Onu gerek deyək ki, kənarda yaxalasın. Dində də var bu. Bizim mədəniyyətimizdə də var. Dünya yəni hər xəttə gerek insan tərəfindən yüksək tutulsun. Yəni o insan ki, o torpağın qoynuna gedir, gerek o torpağı sənin əziz saxlayasın. Biz məsələ deyək ki, mənim şeirim var, deyirəm ki, biz gəlin torpağa and içək. Bax, babalar da oradadır, nənələr də oradadır.
İlyas bəy, o torpağa gedəndən sonra nə baş verir? Məsələn, bax, siz İlyas tapdıq. O torpağın qoynuna gedəndən sonra o tərəfi necə təsəvvür edirsiniz? Var, yoxdur?
İnsan, yəni söz olaraq qalır. O söz olaraq qalan insan sözdə yaşayır. Ancaq hər halda o üstündə gəzdiyin torpaq da, yəni biz göydən düşmədik ki, babalarımızın torpağıdır, ulu dədələrimizin torpağıdır. Yəni, bax, müqəddəslik buradadır. Yəni, mənim demək ki, ən böyük məhəbbətim torpağadır. Dağa sinə şeir yazmışam. Oradakı mənim misralarım mənim əqidəmdir elə. Əzəl başdan siz oldunuz sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Şair deyib, qiymət verib sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Niyə dağ mənim şair deyil? Çünki mən elə ilk şeirim dağ şeiri olub. Və o dağlar şeirindən sonra kənddə mənə şair deyiblər, boynuma düşüb yazmaq. Qoy çəkilsin zirvələrin buludu, bizim dağlar hər bir dağdan uludur. İlyas tapdıq bu dağların oğludur, dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Yəni, burada mən demirəm ki, atam anama baş əyməyə gəldim. Atam da dağlara baş əyib, anam da dağlara baş əyib, yəni qoynunda böyüyüb. Bu mənada. Biz ürəyimizdə gərək onu sevək, yaşadaq, qoruyaq.
İlyas müəllim, yaradıcılığınızdan başqa, bu dünyadan gedəndə nə qoyub gedəsiniz?
Mən ancaq sözümü qoyub gedirəm. Bir də əqidəm, əgər mənim o şeirlərimdə olan əqidəm varsa, həmin onlar qalmalıdır. Nə qalacaq? İnsanlar nə qalır ki? Üzr istəyirəm, sürsümük qaldı, nə də qalmadı. Hindistanda yandırırlar, eləyirlər, küsəpirlər. biri Cumuna çayına, biri Nil çayına, biri falan görürsen ki insanı səbt eləyirdi. Avropada çox qəbristanlıqlar dolmuşum, biri bir balaca kutu ya bir balaca şişə qoyublar ora, üstə yazıblar falan kəs, külünü qoyublar ora.
Sizcə necə olsa yaxşıdır?
Elə bizdə Məhəmməd Peyğəmbərin qanunu ən gözəl qanundur, yəni həqiqi mənada. Hər şey torpaq özünə çevirir. Yəni insan bu böyük dünyayla birləşir. Daha da nəhəng olur.
Amma o deyirdi ki, o birisi dünyada var.
O birisi dünya yoxdur və olmayacaq. O belə bir söz var, hansı şairinsə deyir, gələn birdir, gedən birdir, qalan bir. Gələn qalmaz, gedən gəlməz əzəbsiz. Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır. Nə əvvəl var, nə axır. Yəni bu çox gözəl bir məntiqdir.
Səhv eləmirəmsə, Mir Mehdi Şufinin sözləridir.
Hə,
19-cu əsr Azərbaycan şairi.
Yaxşı ki, demək ki, bu dünyaya insan gəlir və sonra da gedir.
İnsan, hara gedir?
Yenə həmin o dünyaya gedir də. Gəldiyi yerə gedir. Bizim tüm yediyimiz, içdiyimiz nədir? Hamısı torpağın meyvəsidir, suyudur, çayıdır, nə idisə. Biosferi yaradan elə həmin o heyvandır, o insandır, o bitkidir, o sudur, o havadır. Yəni, bunun hamısı əslindən baxsam, tövb bir külçədir, bir şeydir. Bu qaynayır. Nə olur, biz buradan görsən ki, dənə nömrəni basan kimi Amerikadan səs eşidirik. Gör, nə qədər yaxırmış demək ki, bu səsi buradan aparan xəttlər var. Havada olan xırda nöqtələr bir dəqiqədə onu görsən, buradan ora çatdırır.
İnsan öyrəndən sonra həmin o havada olan xırda nöqtəyə çevrilib harasa gedə bilməz?
Ya, geçməsə, nə geçsin ki?
Geçməsə, nə
haricə orada? Yəni. Əslində gedir də, yəni bütün dünyanın hissələri ilə bəlkə də o insan da var orada, quş da var orada. Bütün hər şeyin yaşayırsa, yaşayan şey sonra torpağa çevrilirsə, torpağın yenə biosferinə demək kömək edir.
İnanç mənim, Allah...
Bitkilərin kübrəsinə çevrilir. Və ona görə gərək o bitkiyə də hörmət eləyəsən. O qəbristən bitən bitkilər var, gərək ona da hörmət eləyəsən ki, bu bitkiyə belə bitkidir, kökünü hardan alıb. Yəni ona görə çox müqəddəs. Deyək ki, bir balaca kənarda əgər məzar yanında bir ağac bitibsə, onun meyvəsini ehsan kimi paylayarlar. Belə adətlər var bəzi kəndlərimizdə. Yəni, bu çox yaxşı şeydir. Və o ağacı da o adamın şərəfinə əkiblər, onun meyvəsini paylayırlar insanlara pulsuz, parasız.
Sizin məzarınızın üstündə hansı ağac istəyərdiniz bitsin?
Ağac bitməsin. Elə o gözəl yaşlı otlar həmişə bitsin. Bütün bu dünyanı de hərəkətə getirən otdur. Yəni bu dünya belədir ki, biz beşikdən qəbrə yol gedirik. Və bu getdiyi yolda gərək insanın əməli olsun. Məsələn, indi biz, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev yaşayır da bu adam. Onun kursu deyə bugün hərəkət eləyən, yaşayan onun kursudur. Başqa yerdə yaşa atfağı yoxdur, ancaq bizdə yaşa atfağı var. Heydər Əliyevin kursu olaraq davam elədi.
Onun üstündə dava-dalaş gedir. Bəziləri deyir, olsun, bəziləri deyir, biz gələk.
Mən açın deyim, yəni bu kurs davam eləsə yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, əsər yaranmır, ya bəzi deyir, yaranır. Əlbəttə, əsər yaranır. Mən onu xoşlayıram ki, yəni bizim ədəbiyyatımız bizim mənəvi sərvətlərimiz üzərində olsun. Yəni, tutalım, Amerikada bir yazıcı oldu, gedim onun əsərini oxuyum, düşüm onun təsirinə. Oxu onu, ancaq niyə onun təsirinə düşürsən?
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Hə, sağ olun, İlqar müəllim, siz mənim dəvət elədiniz, biz söhbət elədik, ancaq ədəbiyyatımızın böyük problemləri var. Mənəviyyatımızın böyük problemləri var. Mən arzu eləyərəm ki, indi bəzən biz incirik ki, tutalım, Ramiz Mehdiyev dedi ki, əsər yoxdur. Günü Ramiz Mehdiyev oxuyub xoşu gəlməyib. Bu, o demək deyil ki, ədəbiyyat yoxdur. Yəni, bundan da mənə gəlib əsəbləşmək lazım deyil. Yenili bir yazıçılar sifahını prezident aparatı, yəni saxlayır bugün, həqiqətən onların qayğısıyla Heydər Əliyev kursu kimi bu qalır bizdə yaşayır. Böyük qayğı da var. Əgər bir adamın zövqündən ölçülmüş ədəbiyyat. Dünya bizə həsəd apardığı yerdə biz bəzən görsən ki, ilə adama həsəd aparırıq deyir. Çünki onun ədəbiyyatı yoxdur.
İlyas mənim, bayaq siz əmanət ediniz, 90-cı illər yadıma düşdü. Sizin bir çox şükür şeiriniz var idi. Bəxtiyar Vahabzadənin də xoşuna gəlmişdi. Gəlin söhbətimizi elə o həmən o şeirdən bir bəndlə yekunlaşdıraq.
Ədəbiyyat qərsində çap olan bəndi deyirəm. Bəxtiyar Vahabzadə tərifləyib. Qəbir bəzəyir daşçılar, su qatır, aşa aşçılar, paz olur xalqa başçılar, palıt pazına çox şükür. Yəni palıt pazından da dəhşətli başçılar var.
Tanınmış var.
Beləliklə Azadlıq Radiosunu tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıq idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948